محمود جيفي أي واحد كقول يستي
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza kutoka Washington DC. Hujambo msikilizaji pote pale ulipo. Jina langu ni Sandy Shumari.
Na mimi hapa naitwa Mkamiti Kibayasi. Tunakukaribisha kwa matangazo yetu ya jioni. Leo ni Jumanne Agosti 3 mwaka 2021. Tunasikika kupitia radio zetu shirika ikiwemo Radio Mbale huko Uganda, Radio Citizen na Radio Kaya nchini Kenya, RFA na UFM Radio nchini Tanzania, Radio Mwangaza na Radio Jambo Isiro huko DRC. Vile vile tunasikika kupitia sehemu mbalimbali duniani kwa kutumia mtandao wetu wa voaswahili.com.
Na katika matangazo yetu ya leo, huko nchini Kenya, kuzuiliwa kwa naibu rais wa nchi hiyo William Ruto kusafiri nchini Uganda kwa ziara kibinafsi siku ya Jumatatu kunaendelea kuibua hisia mseto, hasa kutoka kwenye kambi ya wabunge wanaomuunga mkono kiongozi huyo.
Rais na makamu wake au naibu wake huwa ni kitu kimoja, na ni lazima usalama wa kila mmoja wao uwe ni wajibu wa taifa. Kwa hivyo naibu wa rais hawezi kufanya ziara ambayo rais hajui au asasi za usalama wa ndani wa nchi hawajui.
Na katika taarifa nyingine, watu 16 wameuawa katika shambulizi linaloaminika kutekelezwa na wanamgambo wa Kiislamu huko mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC.
Ni baadhi ya taarifa tunazosikia kwenye gazeti ya hivi sasa, lakini kwanza kabisa tupate habari za dunia zikisomwa kwako na Mkamiti Kibayasi.
Afisa mmoja wa Sudan amesema viongozi wa serikali za mitaa katika jimbo la Kasala wamepata miili 50 inayoonekana ni watu waliokuwa wanakimbia vita katika eneo jirani la Tigray nchini Ethiopia, wakielekea katika mto kati ya nchi hizo wiki iliyopita, wengine wakiwa na majeraha ya risasi au mikono yao imefungwa. Afisa huyo alisema Jumatatu uchunguzi wa kitaalamu unahitajika ili kujua sababu za kifo. Afisa huyo akizungumza kwa sharti la kutotajwa jina kwa sababu hakuruhusiwa kuongea na vyombo vya habari. Wafanyakazi wawili wa afya wa Ethiopia katika jamii inayoishi mpakani huko Sudan kwenye eneo la Hamdayet walithibitisha kuona miili iliyopatikana katika mto Setit unaojulikana nchini Ethiopia kama Tekeze. Mto huo unapita kati ya maeneo yenye matatizo katika mzozo wa miezi 9 huko Tigray, ambapo watu wa kabila la Tigray wamevishutumu vikosi vya Ethiopia na washirika wake kwa ukatili wakati wanapambana na vikosi vya Tigray. Nigeria imepokea dozi milioni 4 za chanjo ya Moderna dhidi ya COVID-19 iliyotolewa na serikali ya Marekani. Waziri wa afya wa Nigeria alisema Jumatatu, wakati nchi hiyo ya Afrika Magharibi ikipambana na wimbi la tatu la maambukizi. Osagie Ehanire alisema chanjo hizo ambazo zilifika Jumapili zinaendelea kuthibitishwa na mdhibiti wa dawa nchini humo. Alisema dozi hizo zitasambazwa kwenye majimbo ya eneo hilo mara tu zitakapothibitishwa kuwa zinafaa kutumiwa. Serikali ya Marekani wiki iliyopita ilisafirisha karibu dozi milioni 10 kwa nchi mbili za Afrika zenye idadi kubwa ya watu, Nigeria na Afrika Kusini. Chanjo nchini Nigeria inapaswa kuanza hivi karibuni na kuwasili kwa chanjo ya Moderna. Shukran kwa serikali ya Marekani, Ehanire aliwaambia mkutano wa wanahabari kuhusu chanjo ya corona. Alisema Nigeria ingeweza kupokea dozi zaidi ya milioni 40 ifikapo mwishoni mwa mwaka bila kutoa maelezo zaidi. Morocco itaongeza muda wake wa kutotoka nje usiku kuanzia saa 3 usiku wa Jumanne, wakati inaimarisha vizuizi kukabiliana na kuongezeka kwa maambukizi ya virusi vya corona, serikali ilisema Jumatatu. Vituo vya biashara na watalii vya Casablanca vitafungwa isipokuwa kwa walio na hati ya chanjo au wale wanaosafiri kwa lazima, serikali ilisema katika taarifa yake. Hatua hiyo inatarajiwa kuumiza biashara ya utalii ambayo iliweka matumaini katika msimu wa joto kuvutia watalii wa kitaifa baada ya risiti za kusafiri kushuka kwa 70% katika nusu ya kwanza ya mwaka huu. Watu wasiopungua 16 wameuawa katika shambulizi linaloaminika kutekelezwa na wanamgambo wa Kiislamu huko mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC, eneo ambalo linaendelea kukumbwa na mzozo wa ukosefu wa usalama. Vyanzo vya kijeshi na mashahidi katika eneo hilo wamesema leo Jumanne. BMJ Muridhi anaisoma taarifa kamili.
Kwa mujibu wa afisa mmoja wa serikali aliyezungumza na shirika la habari la Ufaransa AFP, watu hao wameuawa kwa kuchomwa visu kwenye moja ya barabara kuu karibu na mji wa Idohu kwenye jimbo la Ituri. Wakazi wa eneo hilo kulikotokea shambulizi hilo wamesema kwamba waliouawa ni pamoja na watoto na wanawake ambao wiki chache zilizopita walikuwa wametekwa nyara na waasi wa kundi la ADF ambalo Marekani inasema lina ushirikiano na kundi la kigaidi la Islamic State. Gavana wa kijeshi wa Ituri John Luboya Nkashama amelaani mauaji hayo na kusema kwamba wataongeza uwepo wa maafisa wa usalama katika eneo hilo ili kukabiliana na visa vya mara kwa mara vya mashambulizi na ukosefu wa usalama kwa ujumla. Serikali ya DRC imeyaweka majimbo ya Ituri na Kivu Kaskazini chini ya ulinzi wa kijeshi tangu mwezi Mei mwaka huu katika kile kilichoelezwa na utawala wa Rais Felix Tshisekedi kama juhudi zaidi za kupambana na makundi yaliyojihami. Kundi la ADF ndilo hatari zaidi kati ya makundi yote ya waasi katika eneo hilo, ambapo kanisa Katoliki linadai kwamba limewaua takriban raia 6,000 tangu mwaka wa 2013.
Mnaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA kutoka hapa Washington DC. White House imetangaza leo Jumanne kwamba Marekani imepeleka zaidi ya dozi milioni 110 za chanjo za COVID-19 zilizotengenezwa Marekani kwa zaidi ya mataifa 60. Katika taarifa yake, White House ilisema chanjo nyingi zilisafirishwa kupitia mpango wa COVAX wa shirika la afya ulimwenguni, lakini pia kupitia ushirikiano wa kikanda kama Umoja wa Afrika na Jumuiya ya Caribbean, CARICOM. White House ilisema michango hiyo inaonyesha kutimiza ahadi ya Rais Joe Biden ya kutoa angalau dozi milioni 80 kwa mataifa mengine kote ulimwenguni, na dozi ni malipo ya awali ya mamia mamilioni ya zaidi ya dozi ambazo Marekani itatoa katika wiki zijazo. Taarifa inasema utawala wa Biden utaanza kusafirisha dozi nusu bilioni za chanjo ya Pfizer na BioNTech kwa nchi 100 zenye kipato cha chini duniani. Biden anatarajia kujadili michango hiyo na juhudi nyinginezo baadaye hii leo. Korea Kaskazini inataka vikwazo vya kimataifa kupiga marufuku usafirishaji wake wa chuma na uagizaji wa mafuta yaliyosafishwa na mahitaji mengine kuondolewa ili kuanza tena mazungumzo ya nyuklia na Marekani. Wabunge wa Korea Kusini walisema leo Jumanne. Kaskazini pia imetaka kulegezwa kwa vikwazo vya uagizaji wake wa bidhaa za kifahari ili kuweza kuingiza pombe na bidhaa nyinginezo, wabunge walisema baada ya kuarifiwa na idara kuu ya upelelezi ya Korea Kusini. Mkutano huo ulikuja wiki moja baada ya mataifa hayo mawili ya Korea kurejesha tena laini za simu ambazo Korea Kaskazini ilisitisha mwaka mmoja uliopita. Vyombo vya habari vinavyoendeshwa na serikali ya Korea Kaskazini havikutaja hii leo juu ya ombi lolote jipya la kuondoa vikwazo na kuanza tena kwa mazungumzo. Baadhi ya maafisa waandamizi wa Lebanon walikuwa wakifahamu hatari ya kuhifadhi vifaa vya mlipuko mkubwa katika bandari ya Beirut kabla ya mlipuko mwaka jana na kuua watu kadhaa, ripoti ya Human Rights Watch ilihitimisha Jumanne. Ripoti hiyo ilitolewa mwaka mmoja baada ya maafisa wa Lebanon kulaumu mlipuko wa Agosti 4 kwa kuteguliwa kwa tani 2,750 za nitrate ambazo zilikuwa zimehifadhiwa vibaya kwa miaka sita katika bandari ya Beirut katikati ya mji. Mlipuko huo uliua watu 214, ukawajeruhi maelfu wengine na kuharibu maeneo mengine ya mji mkuu. HRW ilitoa wito kwa Umoja Mataifa kuanzisha uchunguzi juu ya mlipuko huo baada ya ripoti yake kuhitimisha kulingana na ushahidi kwamba maafisa kadhaa wa Lebanon pamoja na kaimu waziri mkuu Hassan Diab na mkuu wa usalama nchini humo Tony Saliba walifanya uzembe wa kihalifu kwa mujibu wa sheria ya Lebanon. Mahakama moja huko Belarus ilimhukumu mwandishi wa habari kifungo cha mwaka mmoja na nusu jela kwa kumtukana rais kupitia ujumbe wa maandishi uliofutwa. Chama cha waandishi wa habari cha Belarus kilisema Jumatatu hukumu katika kesi dhidi ya Siarher Hadijizevich mwenye miaka 50 inakuja kama sehemu ya ukandamizaji mkubwa ambao mamlaka ya Belarus inafanya kwa vyombo huru vya habari na wanaharakati wa haki za binadamu. Hadijizevich jana Jumatatu alikutwa na hatia kumtukana rais na kukashifu maafisa wa polisi kulingana na chama hicho. Mahakama ilimhukumu kifungo gerezani pamoja na faini ya dola 1,600.
Maendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Na habari chukua uzito wa juu ni huko nchini Kenya, ambapo kuzuiliwa kwa naibu rais wa nchi hiyo William Ruto kusafiri kwenda nchini Uganda kwa ziara ya kibinafsi Jumatatu kunaendelea kuibua hisia mseto, hasa kutoka kwenye kambi ya wabunge wanaomuunga mkono kiongozi huyo. Wanaomuunga mkono Ruto waeleza kwamba hafai kupewa idhini ya serikali kwenda popote kwa mujibu wa majukumu yake ya kikatiba. Lakini wafuatiliaji wa itifaki ya mfumo wa serikali waeleza kwamba Ruto ni sehemu ya serikali na hawezi kuelekea popote bila idhini ya Rais Uhuru Kenyatta. Mwandishi wa Nairobi Kennedy Wandera anatuarifu zaidi.
Japo kuzuiliwa kwa bwana Ruto kunaendelea kuwakera wandani wake wanaokutaja kama mkakati wa kumwaibisha mbele ya macho ya umma, maswali yanaendelea kuulizwa ni jinsi gani Ruto anaweza kusafiri nje ya nchi bila idhini ya serikali anayoitumikia, kiongozi mwenye hadhi ya juu kiasi hicho. Lakini je, Ruto katika nafasi yake kwenye utawala wa kiserikali anahitajika kuomba idhini kwa Rais Kenyatta kabla kusafiri nje ya mipaka ya Kenya? Swali hili nimemuuliza Profesa Chacha Nyaigoti Chacha, mfuatiliaji wa itifaki na mifumo ya utawala wa serikali.
Ndiyo, rais na makamu wake au naibu wake huwa ni kitu kimoja, na ni lazima usalama wa kila mmoja wao uwe ni wajibu wa taifa. Kwa hivyo naibu wa rais hawezi kufanya ziara ambayo rais hajui, au asasi za usalama wa ndani wa nchi hawajui, au wanaitifaki wale ambao wanazingatia mambo ya maelewano ya nchi na nchi, kwa sababu alikuwa anasafiri nje ya nchi ya Kenya. Ni muhimu kwamba hizo asasi tatu zote zijue mahala ambapo naibu wa rais yupo.
Kwa macho ya wafuatiliaji wa siasa za Kenya, huu ni muendelezo wa matukio ya hivi majuzi yanayoonesha kudorora kwa uhusiano kati ya Rais Kenyatta na naibu wake William Ruto. Lakini Profesa Chacha Nyaigoti Chacha anaeleza kwa kutokana na hadhi ya bwana Ruto serikalini hawezi kuondoka Kenya kwa ziara kibinafsi, maana ni sehemu ya uongozi wa nchi na usalama wake ni kipaumbele kwa serikali ya Rais Kenyatta.
Huwezi kuamua tu kwamba unaweza kuondoka usiku wa manane au wakati wowote ukatembea kwenda kijiji kingine au nchi nyingine kwamba ni ziara ya kibinafsi.
Kwenye ujumbe wa Ruto, vyombo vya habari vya Kenya vinaripoti alikuwepo mfanyabiashara raia wa Uturuki Harun Aydin mwenye umri wa miaka 54, ambaye vyombo vya habari hivyo vinaripoti amesafiri mara kadhaa na bwana Ruto. Kwa mujibu wa gazeti la Nation Africa nchini Kenya, Harun Aydin amekuwa akisafiri mara kadhaa na Ruto kwenda Zanzibar, Uganda na Sudan, lakini licha ya kufanya safari nyingine kutoka Istanbul, Cairo na Addis Ababa kuingia Nairobi, mienendo yake haifahamiki. Na mfanyabiashara huyo, kwa kuwa sehemu ya ujumbe wa bwana Ruto, kuna tajwa na Profesa Nyaigoti Chacha kwa huenda kulileta utata.
Kama ni ukweli hayo yaliyoandikwa kuhusu huyu raia ya Uturuki, kwamba raia huyo ni mtu ambaye hali yake ya kimaisha na mambo ambayo anayatenda ni mambo ambayo yana utata, sioni kwa nini naibu wa rais awe na uhusiano na mtu huyo.
Kupitia mtandao wake wa Twitter muda mfupi baada ya ripoti za kuzuiliwa kwake kujiri Jumatatu, Ruto ameeleza kuwa, na hapa nanukuu, ni sawa tu, tumwachie Mungu, mwisho wa nukuu, hii ikiwa ni ishara ya kutoridhishwa na yaliyotokea. Kwa miezi ya hivi nyuma, uhusiano wa Ruto na rais wa Uganda Yoweri Museveni umeonekana kunawiri. Tangu Kenyatta na Ruto kushika hatamu za uongozi mwaka 2013, Ruto amesafiri Uganda mara kadhaa. Ziara ya mwisho imejiri Julai mwaka huu alipokutana na Museveni kuzindua kiwanda cha kutengeneza chanjo wilaya ya Wakiso, hii ikiwa ni ziara ya tano katika kipindi cha miaka sita. Lakini Profesa Chacha anaeleza ziara kama hii inaweza kuvuruga uhusiano kati ya Kenya na Uganda iwapo Kenyatta haifahamu.
Sioni kuna sababu yoyote ya Rais Museveni kukubali ugeni wa makamu au naibu wa rais wa Kenya bila rais wa Kenya kuwa anafahamu aliko naibu wake.
Kenneth Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Endelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, kutoka hapa Washington DC. Matangazo yetu unaweza kusikia pia kupitia redio zetu shirika, ikiwemo Mbeya Highlands FM ya Mbeya Tanzania, Nuru FM Iringa, Hits FM ya kule Zanzibar, Voice of Muhabara Kampala Uganda, UBC Radio Uganda, na huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Radio Soleil, Radio RTGL za Butembo. Hali kadhalika usahau mtandao wetu www.voaswahili.com. Na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Samia Suluhu Hassan ameondoka mjini Kigali, Rwanda alasiri hii leo kurejea nyumbani Tanzania baada ya kukamilisha ziara ya siku mbili nchini humo. Kabla ya kuondoka Kigali hii leo, mnamo siku yake ya pili, alitembelea eneo la viwanda nje kidogo ya jiji la Kigali kujionea hatua ya maendeleo ya viwanda nchini humo, na wamiliki wa viwanda kutoka Tanzania wameipongeza ziara yake. Kutoka Kigali, mwandishi wetu Silvanus Kalemera anayo ripoti zaidi.
Katika mikataba ya ushirikiano wa kibiashara na uchumi baina ya Tanzania na Rwanda iliyosainiwa hapo jana, ulikwemo ule wa ushirikiano katika viwanda vya uchakataji maziwa. Mapema leo kwa siku ya pili ya ziara yake, Rais Samia Suluhu Hassan alikitembelea kiwanda cha kuchakata maziwa cha Inyanje kilichoko nje kidogo ya mji mkuu wa Rwanda, Kigali. Licha ya kiwanda hicho, akiwa pia mwenyeji wake Rais Paul Kagame wa Rwanda, walitembelea pia kiwanda kingine cha Marathons kinachotengeneza simu za mkononi za smartphones, kabla ya kuzuru kiwanda kingine kikubwa cha kuunganisha magari aina ya Volkswagen kilichoko pia kwenye eneo hilo hilo la viwanda. Katika eneo hili pia ndio kulikojengwa idadi kadhaa ya viwanda vya wawekezaji wa Kitanzania, na baadhi yao wakapongeza ujio wa Rais Samia Suluhu Hassan nchini Rwanda.
Tunafurahia kwa Rwanda kwa sababu Rwanda ni nchi mojapo nzuri katika kufanya biashara, kwa sababu hakuna unfair competition. Hapa competition iko straight. Unalipa kodi za watu vizuri, basi na wewe utafanya biashara vizuri. Hakuna kitu ya ujanja ujanja wala kukwepa mambo ya kodi. Ukiwa unafuata sheria Rwanda, ni mahala pazuri sana pa kuishi.
Na hii ndio maana balozi wa Tanzania nchini Rwanda, Ernest Jumbe Mangu, akasema ushirikiano na mataifa haya siku zote ni lazima ulenge maslahi ya wananchi.
Sekta zote zinazohusiana na mambo ya masuala ya kijamii, masuala ya kiuchumi na masuala ya kisiasa ni za muhimu sana katika kuimarisha mahusiano na kukuza ushirikiano. Kwa hiyo lakini kikubwa ni ushirikiano katika uchumi, ili wananchi waweze kunufaika na hayo mahusiano na huo ushirikiano kwa kufanya biashara na kuboresha maisha yao.
Akizungumza mapema jana, Rais Samia Suluhu Hassan alisema fursa hizi zinatokana na ukweli kwamba nchi mbili zipo kwenye mtazamo mmoja wa kukuza ushirikiano wa kibiashara.
Tanzania na Rwanda tuko kwenye biashara, tuko kwenye uwekezaji, na uhusiano mzuri tulionao, bado kuna fursa nyingi tunazoweza kuzitumia ili kukuza biashara na uwekezaji kwa faida ya pande zote mbili.
Jana ilisainiwa mikataba baina ya nchi mbili katika sekta za tehama, elimu, miundombinu na viwanda. Ameondoka leo kuelekea nyumbani Tanzania majira saa 8 za Rwanda. Silvano Scalemera, Sauti ya Amerika, Kigali.
Je, unafahamu vyanzo na tiba ya magonjwa tofauti na athari zake kwa afya ya binadamu? Ungana nami Mary Mgawe kila Jumatano kwenye matangazo ya jioni ya VOA Swahili kwa ripoti mbalimbali kuhusu jinsi ya kuboresha afya yako.
Unasikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA kutoka hapa Washington DC. Tukielekea huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ni kwamba maaskofu na viongozi wa kanisa Katoliki nchini Kongo wanamuomba rais wa Kongo Felix Tshisekedi kuwaonya wafuasi wake kusitisha mara moja mashambulizi pamoja na chuki dhidi ya kanisa Katoliki nchini humo, ambapo wamebomoa sanamu za Bikira Maria na kushambulia makazi ya kasisi wa Kinshasa Kanali Adinal Ambongo. Mwandishi wetu Austere Malivika anayo taarifa zaidi.
Katika mkutano na waandishi wa habari mjini Kinshasa, mji mkuu wa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, muungano wa maaskofu wa kanisa Katolika katika shirika la Sengo wamesema wamesikitishwa na mashambulizi yanayofanywa dhidi ya kanisa Katolika, na hii ikiwa ni chuki dhidi ya kanisa hilo lenye waumini wengi hapa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Klovisi Akilimali ni Mkristo wa kanisa Katolika katika mji wa Goma.
Ni aibu kwa rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuona watu wake wamejipatia kuraji ya kwenda shambulia vyombo vya watu ambao hawahusiki na politiki ya IDPS.
Na kitu gani kinaweza kufanyika?
Inaomba Felix Tshisekedi atie watu wake pembeni, awaambie kwamba mambo ambao wanaendelea kufanya haiko nzuri sana.
Wanaoshutumiwa wakiwa ni wafuasi wa rais wa sasa Felix Tshisekedi. Lakini chama cha IDPS kinasemaje? Huyu hapa Shabola Bindu, mbunge wa UDPS kutoka mkoa wa Kasai, mshiriki wa rais wa sasa.
Bwana hiyo Kenya ilipitikana na police se déployer promptement juu ya kumaliza na kujisperiser benye barikuwa bana trouble ordre ku nyumba ya cardinal. Sécurité na yeye itakuwa atire kwa kila mtu, kwa kula mkongomani, principalement kwa barelije.
Wabunge nao wakiomba rais wa Kongo kulinda dhehebu na kanisa za Katolika ambazo zimeanza kushambuliwa na watu wasiojulikana, sanamu za Bikira Maria kutupwa na kukatwa-katwa. Kizeriboka Sereka Watevwa ni mbunge wa Beni akiwa bungeni mjini Kinshasa.
Hali ambayo tumeweza kuihamasia kwa muhula uliopita, yani kwa government iliyopita, sasa wenzetu, ndugu zetu wa IDPS wanaendelea kufanya hali imoelelea. Hapa tunaita rais aweze kukataza watu wake wasiweze kuvamia kanisa Katoliko, sababu ni kanisa kubwa na wao wanasaidia nchi ili iweze kutembea vizuri.
Tukio hilo limejiri siku chache baada ya kanisa Katolika kujizuiza kushiriki uchaguzi wa kiongozi mpya wa tume huru ya uchaguzi hapa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Jedeo Sepengwa ni kutoka UDPS mjini Goma.
Ni kanisa ambazo hazisikilizani. Sisi bado hatujatuma mgombea wetu, tunangoja president yepeke achague mgombea ambaye atakuja kwa jina yetu. Kanisa wale wiko wako na mkusanyo wao hawasikilizani, sisi haituhusu ile.
UDPS kwa upande wake imesema kwamba haijahusika kwa mbali ama kwa karibu katika shambulizi lolote la kanisa Katolika, akisisitiza Shabola Bindu, mbunge kutoka chama hicho akiwa mjini Kinshasa.
Bongo ya kweli. IDPS haiwezi fanya vile. Unajua ke IDPS iko na iko parti yenye iko na prone non violence, akombata IDPS haiwezi enda kwa ile maneno.
Kinshasa ambako watu 14 wamefariki dunia na lori 3 kuchomwa moto wakati wa ajali mbaya kutokea kwenye barabara Kinshasa Kikwiti. Oster Malvika, Sauti Amerika, Goma.
Takwimu za shirika la chakula duniani FAO zinaonyesha kwa 43% ya nguvu kazi kwenye sekta ya kilimo katika mataifa yanayoendelea inashikiliwa na wanawake. Katika maeneo ya mashinani na vijijini, wanawake wanashikilia nafasi kubwa katika uzalishaji wa chakula licha ya changamoto wanayoshuhudia kumiliki mashamba pamoja na kupata elimu ya kisasa kuhusu kilimo. Katika makala ya wanawake hii leo, tunaangazia juhudi zinazoendeshwa na wanawake katika kuboresha sekta ya kilimo na ufugaji huko pwani ya Kenya kwa kutumia teknolojia ya kisasa. Mwandishi wetu Salma Mohamed ametuandalia makala ifuatayo.
Shughuli za kawaida zinaendelea katika kiwanda hiki cha Biobu, eneo la Kilifi, pwani ya Kenya. Kiwanda hiki kinatumia teknolojia mpya ya kisasa ya kufuga wadudu aina ya inzi wanaofahamika kama black soldier flies. Wadudu hawa hutaga mayai na kisha kutoa mabuu, na wataalam hapa wanatumia mchanganyiko huo kutengeneza bidhaa mbalimbali kama vile chakula cha mifugo pamoja na mbolea kwa wakulima. Hapa nakutana na Bi Esther Sumbule ambaye ni msimamizi wa kiwanda hiki na pia mtaalamu wa mambo ya ukulima kwa njia za kisasa.
Hii kampuni ya Biobu chenye inafanya ni kutumia takataka, takataka ya matunda, mboga na chakula zilizoharibika kule kwenye mahoteli. Alafu tuna hawa wadudu wetu ambao wanakula hiki chakula paka kinakauka. Kikisha kauka tunapata mbolea na tunapata protini ya kutumia kwa kuku, nguruwe, samaki na mbwa pia.
Teknolojia mpya pamoja na mashine za kisasa zilizofanyiwa utafiti wa kisayansi zinatumika hapa katika kuhifadhi wadudu hawa pamoja na kutengeza bidhaa hizi. Esther anaeleza kwa kina utaratibu unaotumika kuanzia hatua ya kuokota uchafu kwenye maeneo ya umma kama vile sokoni na kwenye mahoteli hadi kufikia kwenye kiwanda.
Tuko na lori yetu hapa ambayo inaichukua hiyo chakula kutoka kwa mahoteli na sokoni kule Kongowea. Kikishafika hapa kuna mashine yetu ambayo inaisaga. Tunaweka kwenye trays alafu tunaongeza wadudu wetu ambao watakuwa pale kwa muda wa wiki 4 wakila kile chakula hadi kikauke kabisa. Wakishakuwa wakubwa tunawakausha, tunawauza kama protini ya wanyama. Na bado tunapata mbolea ambayo tunauzia wakulima kutumia shambani. Hawa mabuu ndio wanaenda kutumika kama chakula cha mifugo na mbolea yaenda kwa wakulima.
Esther ni mmoja kati ya wanawake wachache kutoka eneo hili la pwani ya Kenya waliobahatika kupata mafunzo ya kulima kutoka kwa wataalam, na sasa amekuwa akitoa mafunzo kwa wakulima wadogo wadogo. Kutokana na janga la corona, wakulima wa kawaida hasa wafugaji waliathirika pakubwa kutokana na gharama ya juu ya kununua chakula kwa mifugo wao. Hali hii iliyosababisha Esther pamoja na wenzake kuanzisha programu za kuwasaidia wakulima hao pamoja na kutoa ajira kwa vijana eneo hili.
Kwa kawaida chakula cha mifugo ina bei kweli. Unaweza pata 40% hadi 70% ya pesa ambazo mkulima anatumia yatumika kununua chakula cha mifugo. Kwa sababu ile samaki ambayo wanatumia wakati wa kutengeneza chakula cha mifugo imepanda bei. Sasa sisi tukaona kwa kusuluhisha hili tatizo ni tutengeneze hawa wadudu wetu, hawa funza ambao wanaweza tumika kuliko mkulima atumie samaki wakati anatengeneza chakula cha mifugo wake, anaweza tumia hawa funza anatengeneza chakula chake alafu anapata faida. Maana yake atakuwa anatumia bei ya chini kutengeneza hiyo chakula chake. Alafu ukiangalia kimazingira tunavyotumia hii chakula ambayo ingeenda kule kwenye mahali pa kukusanyia ina produce zile greenhouse gases. So tunasaidia kupunguza uchafuzi wa mazingira sana sana.
VOA pia imemtembelea Mama Rose Mwangi, mfugaji wa kuku na nguruwe katika eneo hili la Kilifi. Tulitaka kupata tathmini yake ya jinsi bidhaa hizi za kisasa zinavyofanya kazi na mchango wake kwa wakulima wa kawaida kama yeye.
Akaja akaniambia, mama, njoo uone, tunatengeneza chakula ya kuku na nguruwe. Nikaenda nikaona, wakanielezea, nikapendezewa, nikawaambia nitajaribu. Sasa nikawa wakitoa ile mabuu wanaikausha, inakuwa ni busta ya nini ya wanyama. Ukipea wanyama wanakuwa vizuri haraka. Nikaona tofauti. Ukiweka ile mabuu, nguruwe wanakuwa haraka, wanapata nyama ya haraka na haina magonjwa.
Jambo la kufurahisha ni kwamba baada ya janga la corona kuathiri uchumi, Mama Rosa anasema aliamua kuchukua jukumu la kuwafunza wanawake wengine mambo ya ufugaji ili waweze kujikimu.
Wasichana wanamcheka, wanasema wewe ulipenda kazi ya mangunia. Saa hii wanasema kwa vile corona ilikuja hakuna kazi. Wanasema, Mama Rosa, ulichagua kazi nzuri na watu wanakutafuta, wanataka kukula. Sasa nikagrow hivyo mpaka nikawa nafundisha wamama wengine. Wakulima wote huwa wanatumwa hapa nije niwafundishe mambo ya kuku na nguruwe.
Miradi ya uvumbuzi kama hii ya ufugaji wa wadudu ili kutengeneza chakula cha wanyama na mbolea huenda ikaleta mabadiliko katika sekta ya ukulima Afrika Mashariki na ulimwengu kwa ujumla. Lakini kikubwa ni kuwapa nguvu na nafasi wanawake wa maeneo ya vijijini kujiendeleza. Wengi bado wanatumia mbinu za kizamani za ukulima na ufugaji. Salma Mohamed, makala ya wanawake, VOA Mombasa.
Na hadi hapo ndo tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Kwa niaba wote walifanikisha matangazo haya, mwongozaji Aida Isa, msimamizi BMJ Mridhi, nimeshirikiana mwenzangu Mkamiti Kibayasi, jina langu ni Sunday Shomari, na kutakia wakati mzuri wote pale unapotusikiliza kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC.